Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Vremea Vindecării. În sezonul de iarnă, căderile pe gheață și accidentele pe pârtie sunt frecvente, iar multe dintre ele sunt tratate cu superficialitate, fiind considerate simple lovituri sau întorse. În realitate, în spatele unor dureri aparent minore, se pot ascunde fracturi care, dacă nu sunt diagnosticate la timp, pot duce la complicații serioase și la recuperări de lungă durată. În această ediție vom vorbi despre importanța diagnosticării precoce a fracturilor, despre semnele care nu trebuie ignorate și despre momentul în care prezentarea la medic devine esențială pentru un tratament corect. Pentru a ne oferi explicații avizate și recomandări practice, îl avem și de această dată alături de noi pe domnul conferențiar Horea Benea, medic primar ortopedie-traumatologie, șeful secției ortopedie 2 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Domnule doctor, vă mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru că ne-a ajutat să înțelegem mai mult și să învățăm cum putem să ne protejăm și să avem grijă de corpul nostru în acest sezon de iarnă.
Vă mulțumesc și eu din nou pentru invitație.
Discutam la finalul emisiunii trecute și aș vrea să renum această discuție pentru că este extrem de important ce este de făcut în momentul în care am alunecat, am căzut, suntem jos pe trotuar sau pe pârtia de schi, care sunt elementele pe care trebuie să le analizăm pentru a vedea și a face noi înșine o primă analiză a gravității traumei pe care tocmai am suferit.
Bun, primul lucru pe care trebuie să-l facem după ce ne trezim accidentați, să spun așa, este să ne tragem sufletul și să ne oprim din tot ceea ce facem. Pentru că e foarte important să analizăm ce simțim, ce am suferit, pentru a vedea dacă putem continua. Și atunci, în primul rând, e durerea. Durerea este primul și cel mai important semn al unui traumatism mai grav. O durere care nu trece imediat după ce ne-am oprit, o durere care persistă, ba chiar crește în intensitate, este un semn al gravității.
Cât de mare este de obicei durerea în fractură, pe o scală de la 1 la 10?
Depinde, sigur, de sensibilitatea fiecărei persoane, depinde de gravitatea fracturii, de energia traumatică care a produs această fractură, pentru că nu reprezintă doar o simplă întrerupere a continuității unui os. Fractura reprezintă un traumatism al întregului membru, pentru că, precum știm, sunt afectate și vasele de sânge de un traumatism, nervii. Și nervii, țesutul subcutanat, mușchii, pielea, un important organ senzorial. Deci durerea provine din mai multe locuri, nu doar de la nivelul osului. Absolut. Durerea aceasta osoasă însă este caracteristică și este descrisă de către unii pacienți ca fiind o durere lancinantă cum nu am mai întâlnit așa durere. Însă un rol important în scăderea durerii reprezintă imobilizarea. Imobilizarea precoce poate preveni agravarea unei fracturi, poate preveni deplasarea secundară a acesteia. Deci dacă observăm că membrul, să spun mâna sau piciorul, ne sunt tumefiate, ne sunt umflate, ne sunt chiar deformate, ne doare la palpare, când palpăm zona dureroasă, simțim durere, atunci putem avea niște semne de probabilitate ale unei fracturi. Semnele de certitudine însă le regăsim la examenul clinic de specialitate medical, iar diagnosticul îl punem pe baza unei radiografii, clar. Doar astfel putem face diferența între o simplă contuzie, o întorsă și o fractură. Deci dacă constatăm că mâna ne este deformată, că există o mobilitate anormală, putem să ne imobilizăm.
Cum construim această atelă? De ce ne putem folosi din ceea ce există în prejurul nostru?
Sigur, ne având la îndemână dispozitive medicale, putem găsi. Cel mai simplu este ceva de un obiect de îmbrăcăminte, așa nume fularul, spre exemplu. Ne învelim, ne bandajăm, spre exemplu, mâna cu acest fular și ne-o atârnăm de gât. Folosim această poziție de repaus caracteristică cu cotul flectat și mâna suspendată ca într-o eșarfă sau efectiv cu mâna cealaltă ne susținem mâna. Este important să apelăm personalul medical de specialitate să vină salvarea cât mai rapid la locul accidentului și acolo vom găsi materiale de imobilizat specifice. Altfel putem improviza atele din bucăți de carton, bucăți de lemn pe care să le găsim undeva la fața locului și să le prindem efectiv cu un tifon, dacă avem la dumneavoastră, sau efectiv cu aceste fular sau eșarfă.
Când este momentul să apelăm la 112 în cazul unui traumatism? Pentru că de obicei, ceea ce ne-am spus până acum, pacientul singur își imobilizează cum poate, cum nu poate mâna, poate sau nu să cheme salvarea, dar de obicei cred că vin cu aparținătorii la dumneavoastră, nu cu...
Cu siguranță, sau sunt persoane bunevoitoare de pe stradă, dacă pacientul este singur, sau aparținătorii de lângă ei care cheamă ambulanța. Aici, sigur, la membru superior este mai simplu, problemele sunt la membrul inferior, fiindcă acolo vom constata de multe ori că nu putem să ne ridicăm. Dacă avem o fractură de șold, avem o fractură de femur sau de gambă, nu vom putea să ne ridicăm de la sol singur, decât ajutați, iar în momentul când vom încerca să pășim pe picior, vom simți că nu rezistă efectiv, nu ne susține greutatea corpului sau vom simți o durere excruciantă care ne va împiedica să putem continua. No, acestea sunt semnele cele mai de alarmă și atunci în momentul respectiv clar nu trebuie să insistăm cu sprijinul pe membrul respectiv. Și aici vom avea nevoie de asistență pentru deplasare, astfel că solicitarea ambulanței este cel mai înțelept lucru în acest moment.
De ce este diagnosticarea precoce a fracturilor și inițierea tratamentului atât de importantă în evoluția ulterioară a acestei patologii?
Cu cât o diagnosticăm și o tratăm mai rapid, cu atâta, să spun, este mai simplu de tratat și mult mai predictibil rezultatul, fiindcă în primul rând ne ferim de complicații. Complicațiile unei fracturi netratate o reprezintă absența consolidării, o reprezintă o consolidare vicioasă, o reprezintă artroza
articulată. Adică osul
nu se sudează așa cum trebuie sau se sudează strâmb, cum s-ar spune, astfel încât să ne pierdem funcția mâinii. Orice mișcare să fie dureroasă, să nu putem realiza anumite gesturi, dacă este membrul inferior, să nu putem umbla, chiar cu cât diagnosticăm mai precoce, cu atâta este șansa de a trata cât mai bine.
Există anumite fracturi care pot fi inițial ascunse, care sunt mai greu de diagnosticat și care, din păcate, întârzie prezentarea pacientului la medic?
Sigur că da, sunt așa numitele fracturi ocultele pe care nici noi nu le putem diagnostica, nici măcar pe radiografie simplă și este nevoie de efectuarea unor investigații imagistice mai complexe, cum este tomografia computerizată sau uneori chiar RMN-ul. Sunt fracturile tasări, impactările, care nu au un trec bine definit, nu se văd efectiv pe radiografie, așa cum știm,
deci nu este
unei linii
de multe ori răsoase, doar radiografia suficientă.
Nu este de multe ori, da. Și de asta în camera de gardă, de multe ori nu se poate pune un diagnostic de certitudine unde nu avem la îndemână decât radiografia. Nu putem spune cu certitudine dacă este sau nu și vom avea acele diagnostice de suspiciune de fractură. Ei, în acest caz, trebuie tranșat diagnosticul. Dacă este posibilitatea să se trimite pacientul la un tomograf, care ne poate tranșa diagnosticul sau în caz că nu este disponibil, vom considera scenariul cel mai rău, ca și cum ar fi o fractură și atunci vom imobiliza membrul respectiv, vom aplica o ateluță gipsată, un bandaj, tocmai pentru a preveni o posibilă dislocare ulterioară. Există fisurile osoase, care se pot recunoaște unor și pe radiografie, alteori nu, care au un risc de deplasare secundară. Dacă nu mergem la timp la medic pentru a fi diagnosticat și a primi tratamentul corect, aceste fisuri pe care noi le avem fără să știm, pot să se deplaseze, și le transformăm în fracturi cu deplasare, pe care le putem trata doar chirurgical.
Ne-ați prezentat un tablou foarte bine de recunoscut al unei fracturi. Dar se poate întâmpla, de exemplu, la pacienții vârstnici, după o cădere, care să fie cu fractură, să nu aibă o durere așa de mare, care se împingă la medic, și ați avut cazuri care au presupus prezența tardivă la medic a unui vârstnic pentru că nu a avut o simptomatologie care să-l împingă spre spital.
Sigur, aici putem vorbi de afecțiunile asociate, afecțiunile neurologice, parezele, paraliziile care pot afecta pacienții. Pe un asemenea fond, sigur, pacientul poate să nu simtă durere sau este un pacient care de cel mai des stă la pat. Majoritatea timpului și-o petrece la pat, nu are necesități funcționale foarte mari, astfel încât el va rămâne tot la pat. Iar anturajul nu va considera un element de gravitate faptul că pacientul nu se mișcă, poate nici măcar așa ca și înainte. De foarte multe ori ajung, după câteva zile, uneori și pe un fond de, efectiv de neglijență în care se spune, lăsați că e o contuzie, o să-mi treacă. Alte ori este poate o frică a pacientului, o încăpățânare de a nu veni la medic pentru că
e frică de spital.
E drept că în masa largă a populației există și acest concept de frică de spital, frică de doctor, deși eu încerc să-i convin că nu noi le facem rău, noi încercăm să-i facem bine pe pacienți, nu, răul nu vine de la noi.
Mai ales că multe din procedurile ortopedice acum, așa cum ne spuneați în emisiunea anterioară, sunt făcute sub anestezie.
Deci cam toate procedurile, nu se mai poate ca o reducere a unei fracturi de extremitate a radiusului, reducerea unei luxații să le mai facem fără anestezie, pentru că durerea foarte mare poate provoca chiar șoc, poate provoca sincope ale pacienților și afectări irreversibile uneori ale acestora.
Care sunt principiile de bază în tratamentul fracturilor? Când trebuie să purtăm gips? Când este necesară o intervenție chirurgicală?
Da, în principiu, fracturile trebuie tratate chirurgical pentru a efectua reduceri dacă există deplasări semnificative. Și putem avea stadiul de fisură osoasă,
adică
o fractură fără deplasare.
Este
mișcat din loc,
mișcat
dacă fragmentele
din loc și atunci
sunt depărtate. Ei, nu le vom putea apropia să le reducem, cum spunem, să le aducem în continuitate osoasă perfectă doar prin tracțiune din exterior. Și atunci va necesita o intervenție chirurgicală prin care vom deschide focarul de fractură și vom repoziționa manual efectiv fragmentele osoase pentru a restabili anatomia osului. Practic, noi ca și ortopezi, ca și traumatologi, chirurgi majoritatea, nu vom vindeca din prima această fractură, ci o vom repoziționa, vom reface anatomia membrului respectiv pentru a-i crea premisele unei vindecări corecte, astfel încât să-i se restabilească și funcția membrului respectiv. În principiu, acestea sunt indicațiile, fracturile cu deplasare sau fracturile
pentru
în anumite
centru
tratamentul chirurgical, bineînțeles, sau fracturile mai speciale situate în anumite zone care știm că nu vor consolida așa cum trebuie, cum este fractura de col femoral. O fractură de col femoral înseamnă intervenție chirurgicală din start, chiar dacă este fără deplasare. Sau o fractură la nivelul șoldului, fractura trohanteriană, la fel, fiindcă riscul de deplasare este foarte mare, forțele la nivelul femurului sunt foarte mari, motiv pentru care această fractură trebuie menținută pe loc, fragmentele osoase cu ajutorul plăcilor, șuruburilor, atijelor, ceea ce folosim noi. Sau, în cazul fracturilor de col femoral, înlocuirea fragmentului, pentru că, de multe ori, o asemenea fractură duce la o modificare irreversibilă a fragmentului osos. Capul femoral își pierde vascularizația, se va necroza
și atunci se
înlocuiește cu o proteză din prima, ceea ce îi redă pacientului mobilitatea
mai repede,
imediată, da, după operație de intervenție de proteză la nivelul șoldului, spre exemplu, noi mobilizăm pacientul a doua zi, dacă acesta este în stare, bineînțeles, nu toată lumea este în stare, dar asta e altă poveste.
Ce înseamnă tratamentul conservator și în ce situații este suficient?
Tratamentul conservator este cel care presupune doar imobilizarea simplă a fracturilor, adică poziționarea unei atele, a unui aparat gipsat, a unui bandaj, care efectiv, printr-o contenție externă, să ne mențină poziția fragmentelor. Nu este nevoie de a manipula aceste fragmente pentru reducerea lor, pentru repoziționarea lor. Acesta este un alt tip de tratament, este tratamentul ortopedic, prin care noi realizăm reduceri doar manevrând fragmentele osoase din exterior, fără a practica intervenție chirurgicală, fără a deschide focarul de fractură, le repoziționăm și le imobilizăm în această poziție anatomică cât se poate, cu ajutorul acelorași atele, bandaje gipsate, bandaje de feș.
Cât trebuie menținut acest bandaj gipsat?
Sigur, depinde de tipul de fractură. Se imobilizează de începând de la 2-3 săptămâni în cazul unei fisuri simple, până la 2-3 luni, chiar în cazurile mai grave, care au o vindecare înceată. Și de multe ori, sincer, discutăm cu pacienții, le propunem și variante de tratament conservativ de imobilizare gipsat, imobilizare bandaj sau variante de tratament chirurgical, care are avantajul că ne permite o mobilizare mai rapidă. Și atunci, în cazul unor pacienți tineri care suferă o fractură, ce se pretează la a fi operată și știind că este foarte greu de suportat un bandaj gipsat în care practic nu se poate folosi mâna, nu se poate folosi membrul inferior, și atunci o intervenție ne asigură o fixare stabilă a fracturii și noi putem permite pacientului să se mobilizeze de a doua zi, ceea ce duce la recăpătarea mai rapidă a funcției.
Aveți și pacienți necomplianți care nu respectă indicațiile dumneavoastră, își dau jos gipsul sau...
Cu siguranță sunt și vor fi întotdeauna. Este foarte greu de a fi, să spunem așa, ca aceste indicații să convină fiecărui individ în parte. Multora nu le convine și atunci ei consideră că se poate și fără această imobilizare. Există pacienți care, din diferite motive, fie tulburări psihice, fie tulburări de tipul alcoolismului sau alte boli, alte dependențe, ei nu vor accepta, vor fi recalcitranți, nu vor accepta aceste contenții, să spunem așa.
Cum am văzut și dorința dumneavoastră este de câte ori este posibil să se intervină chirurgical pentru a reda cât mai repede mobilitatea. Care sunt consecințele unei imobilizări de 4 săptămâni, ce complicații pot să apară? Pe lângă faptul că avem și un beneficiu, bineînțeles, consolidarea osoasă, dar pot să apară și complicații.
Sigur, totdeauna trebuie să punem în balanță beneficiile cu riscurile. Beneficiile unei intervenții chirurgicale cu riscurile acestea pe care trebuie să fie asumate în deplină cunoștință de cauză de către pacient. Dacă lăsăm o fractură netratată corespunzător, aceasta poate evolua către o absență de consolidare, consolidare vicioasă, precum am văzut, artroza articulației învecinate și pierderea funcției membrului. Dacă folosim un tratament ortopedic cu imobilizări prelungite, trebuie să ne gândim că, pe de-o parte, va face bine osului fracturat în sine pentru că îi va permite să consolideze, însă va afecta negativ articulațiile învecinate, care trebuie și aceste imobilizate.
Eu fiind chirurg vascular, nu pot să
cu
nu mă gândesc și la tromboza venoasă profundă.
Văzut, din păcate, în ultima vreme că au fost și mediatizate cazuri de complicații ale fracturilor în sine, ale imobilizărilor secundare.
Fracturile se pot complica chiar și cu deces.
Cu tromboza venoasă, da, aceasta este, din păcate, o complicație pe care o întâlnim, pe care chiar dacă prevenim terapeutic folosind mijloace farmacologice, aceste tratamente antitrombotice, anticoagulante, care duc la scăderea riscului de formare, însă nu pot să prevină 100% nici acestea, nu putem fi siguri că nu există un risc de a dezvolta o tromboză venoasă, care poate avea consecințe fatale. Din păcate, și în viață am întâlnit, din păcate, și după operații simple, banale, la nivelul genunchiului, la nivelul mâinii, pacienți care au dezvoltat aceste tromboze venoase, chiar și în ciuda tratamentului primit.
Vreau să vă întreb dacă sunt câteva cazuri care v-au marcat, pe care le țineți minte sau care credeți că sunt de interes pentru telespectatori, pentru că pot să învețe ceva din ele.
Da, cu siguranță aici m-aș referi la poate la niște traumatisme sportive petrecute, să zic, chiar sub ochii mei, cazul unor prieteni, a unui prieten în special, care tot așa fiind mare schior, s-a aventurat neîncălzit, poate neavând acel antrenament de dinainte de a pregăti schiul de una, două luni în care să ne tonifiem musculatura, să fim în formă, cum se spune, pentru a face față pe pârtie.
Sport.
Da? Și în anumite circunstanțe cumulate, condiții meteo improprii, în care și vizibilitatea era foarte, foarte scăzută, uite, s-a produs un accident, oricât de performant ai fi, oricât ai ști să
de bun,
schiezi, cât de bun, cât control ai avea asupra ta, sunt factori externi pe care uneori nu-i putem controla. Și atunci ne supunem hazardului, iar evenimentul poate să se întâmple. Eram cu prietenii noștri la schi în străinătate și așa, în primele ture, prietenul nostru, cel mai bun schior dintre noi, el a suferit primul accident. Coborând pe o vreme cu vizibilitate scăzută, poate forțând un picuț, fiind bucuria revederii pârtii, să spun așa, sindromul acesta primelor ture în care suntem entuziasmul ne cuprinde, a forțat un picuț și s-a ales cu o fractură, din păcate, la nivelul, în jurul genunchiului, care a trebuit să fie operat acolo pe loc, în străinătate. Nu a putut suferi amânare pentru a fi tratată la noi. Alte ori, ce am mai întâlnit, sunt copiii care din teribilism, ei forțează prea mult și am văzut aceasta, ei
s-au merg nepregătiți, neantrenați pe pârtie.
Da, sunt neantrenați, adică tehnica lor poate este deficitară, au prea mult entuziasm față de posibilități, nu-și cunosc adevăratele lor limite. Și atunci accelerează și pe fondul acestea viteze se pot întâmpla traumatisme pe pârtie care se ducă la rănirea și altor oameni, nu doar a proprie, și din păcate am fost martor tot așa la un accident care ne-a marcat tot așa, și fiind vorba și de copii implicați. După aceasta, cei mai frecvent la schiori, sindromul acesta al ultimei ture, în care oboseala își spune cuvântul și coordonarea scade, mușchii sunt obosiți, nu ne permit să facem mișcările necesare și oricât de bună tehnică am avea, oboseala musculară poate
numai
duce la
reacție și mușchii nu răspund
comandă. Efectiv, și vorba aceea, nu te țin picioarele și te relaxezi și spunându-ți că asta e ultima tură, nu se poate întâmpla nimica, poate mai accelerezi să termin mai repede și exact atunci se produce nefericitul eveniment. Deci foarte mare atenție și cu aceste ultime ture, să nu ne pierdem concentrarea și dacă ne simțim obosiți să nu o mai facem. Mai bine luăm jos telecabina și mergem în liniște decât să pățim ceva tocmai pe fondul acesta al oboselii. Copiii trebuie supravegheați, nu trebuie lăsați liber să meargă, pentru că poate în lipsa supravegherii se vor avânta mai mult decât este cazul.
Vor avea mai mult curaj decât ar trebui.
Exact. Trebuie să aibă echipamentul necesar, adecvat vârstei lor, să nu poarte cine știe ce echipamente improvizate, și trebuie temperați un picuț.
Și părinții poate să aibă o responsabilitate mare atunci când lasă copiii în diverse tabere și mai merg și la schi, poate nepregătiți, pentru că
părinții și instructorii. Și instructorii sunt responsabili, din păcate sau din fericire, nu știu cum să o luăm, dar responsabilitatea e mare în aceste cazuri, atât față de propria persoană, cât și de persoanele pe care, din nefericire, le putem răni pe pârtie.
Ne apropiem încet de finalul emisiunii. Aș vrea să mai discutăm încă o problemă. Cât de importantă este recuperarea medicală în cazul fracturilor? Ce trebuie să facă pacientul după ce a suferit o fractură pentru a recupera mobilitatea și dexteritatea pe care le avea inițial?
Da, precum învățăm și noi studenții la facultate, recuperarea este una dintre modalitățile terapeutice cele mai importante în tratamentul fracturilor. Nu este de neglijat, pentru că nu contează doar să fixăm bine fractura, să o imobilizăm și să lăsăm în pace, ci trebuie să punem accentul pe recuperare, fiindcă numai recuperarea ne poate restabili funcțiile întregi ale membrului afectat. Fractura afectează un os, dar ea afectează membrul în întregime. Dacă nu se vindecă bine, noi ne putem pierde funcția membrului respectiv. Iar recuperarea este esențială după ce am obținut consolidarea fracturii, bineînțeles, sau, mă rog, o fixare cât se poate de bună, de stabilă a fracturii, recuperarea un trebuie începută cât mai precoce. Da. Cu cât începem tratamentul cât mai repede, cât mai corect, cu atâta șansele pentru o vindecare mai bună și o recuperare funcțională maximală sunt mai mari. Iar recuperarea vine progresiv. Nu vom putea avea o recuperare deplină în primele zile după ce ne-am
există riscul, dar tocmai de aceasta vreau să vă zic, a relorii prea rapide activităților, a zelului prea mare de a reveni la normal, poate să agraveze o...
Corect. Din păcate am văzut în cariera mea și una și alta, adică și recuperări care nu au fost făcute la momentul potrivit, ceea ce a dus la înțepenirea practică a unor articulații, la atrofie musculară, care nu a mai putut fi recuperată ulterior, sau a necesitat intervenții complexe de eliberare a articulațiilor, deci pornind de la un lucru simplu, dacă nu a fost făcut la timp recuperarea, s-a complicat și a avut nevoie de intervenții mai complexe, dar și partea cealaltă în care o recuperare prea rapid reluată, poate uneori fără un control din partea unui kinetoterapeut, sau poate s-a întâmplat să fie și kinetoterapeuții mai intempestivi puțin, sau având aceleași pretenții. Da, au fost și aceste cazuri, sigur, nu... suntem oameni, practic, dacă ai pretenția de la un vârstnic, să spunem, să ai aceleași obiective de recuperare ca și de la un sportiv, nu este ok, nu toți suntem făcuți la fel. Trebuie adaptată, individualizată schema terapeutică de recuperare în funcție de posibilitățile pacientului, în funcție de ceea ce poate acesta să reușească.
Vă mulțumim, domnul conferențiar Horia Benea, pentru prezența în această ocazie la emisiunea Vremea Vindecării. Vă mai așteptăm. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Am înțeles astăzi cât de important este să nu ignorăm semnele pe care ni le transmite organismul după o cădere sau un accident, oricât de minor ar părea acesta la prima vedere. Durerea persistentă, limitarea mișcării, umflătura sau deformarea unui segment sunt semne care trebuie evaluate medical pentru că diagnosticul să fie pus corect și la timp. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere! We'll be right back.